Radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Zdravo svima, ovo je novi pokretač. Ja sam Marko, sa mnom je kao i svake nedelje moja koleginica Svetlana tu u studiju.
E sad ja moram nešto da ispričam da bih tebi tačno ispričao, nisi bio tu. A Vanju i Jela su nas prozivali u programu.
Zašto?
Rekli su, ako vam nije bilo dosta Marka i Ceca prošle nedelje, evo dolaze opet. I onda kada se Jela vratila u redakciju, ja sam je pogledala tužnikovo i rekla, ali nikad nije dosta nas dvoje. Ona kaže, tako ali je. Znam. I ja kao, ne, sad moraju da se opravdaju, tako da mi sad moramo da uzvratimo istom merom i da kažem u programu da to stvarno nije u redu prema nama.
Pa nije, znaš šta, naša doza je uvek tu dostupna na podcastu, ko nas se zaželi tu može da nas nađe svake nedelje. Jel te, evo, ovo je pretposlednji februarski pokretač, je li tako?
Da, dobro, da, ne, nisam ni pomislila na to, ali da.
Ma još jedan do kraja februara, tu i kraj ispitnih rokova i sve to malo biramo poletnije teme sad.
Da, sad ćemo biti malo i mi prolećni kako dolazi proleće.
Pa tako, ovo lepo vreme, toplo i mi smo sve tako malo poletni.
E pa danas u pokretaču imamo zapravo dosta gostiju, to je onako baš specifično. Hajde da prvo predstavim, Milijanin gost je Branislav Aleksić, odnosno dečko koji je mladi youtuber, koji ima svoj kanal sa nekolicinom ljudi o recenziji filmova. Tebi u goste dolazi ko?
Meni u goste dolazi student četvrte godine novinarstva Igor Španović. On je bio prethodnog semestra na razmeni u Holandiji, pa će nam malo govoriti o tome kako se tamo uči, pošto je to drugačije nego ovde, ali čućete sve, jel te, u toku emisije. A s kim si ti razgovarala prethodne godine?
Ja sam pokušala da odgonetnem šta je konflikt i kako uopšte reagovati to kada vam padne roletna ili kada bilo šta uradite. Tako da omladinska radnica Marijana Rodić nam je odgovorila na sva ta pitanja koja nas muče i dala nam određena rešenja. Povrh toga pričali smo sa još nekolicinom ljudi, ali nekako je ona bila istakla se po tom pitanju jer je više ne znam ni koliko godina u omladinskom radu, tako
ima
da
iskustva.
Zna kako to funkcioniše, tako da jedva čekam da čujete zapravo šta je zapravo konflikt. Konflikt nije negativan, tako da moramo vidjeti kako ćemo sa tim da
eto,
da
pokretač uvijek propagira mir, jel tako?
Tako je,
ovdje nema sukoba, stres free zona.
Naravno, kao i svake nedelje, muziku je pripremio Milan Marković, a počinjemo sa Samom Federom i Hold Out. Cab lines filled up with hard-headed hard boys capering from the stand. Shivering lovers sharing coats and one-liners awaiting the late-night dance. Friday hyenas laughing and wheezing, smoking the cheapest bun. I'll be numb in the feeling till I know how to safely land. The night is so long, I know they're dreaming. Honey, I can't hold out. The night is so long, I know they're dreaming. Honey, I can't hold out. Usual suspects Marko, šta radiš kad ti padne roletno?
Ja? Da. Pobegnem.
Pa ne možeš da bežiš. Kako, se, kako rešavaš redi. Probleme u životu?
Tako što bežim. Pa e, gledao sam Bođaka sada...
I dalje, i kako reši probleme u životu?
Gledao sam Bođaka sada i njegov idol njemu kaže, njemu kaže kao beži, trči od problema, ako trčiš od njih, nikad, oni nikad tebe neće stići.
No kako to je očajan savjet, ali nema veze. U životu onda.
Pa ne.
Šalim se, mislim, kako generalno ljudi oko tebe rešavaju konflikte, prvenstveno, bilo kakvu svađu, raspravu, konstruktivnu, konstruktivne razgovore, kako god to ljudi nazivali?
Pa, znaš šta, drago mi je što sam u društvu ljudi koji su, jel te, pomirljivog duha, pa se uvek to završi na neki konstruktivan način. Nema, nisam nikad do sada imao situaciju da se neko u društvu posvađa toliko zbog nečega. Dobro. Da ne govore više.
Dobro, a koliko izlaziš susret kompromisu?
Pa ja se trudim da izađem, zato što ako smo stalno udaljeni onako ko dva pola, onda nema od toga ništa, mora se naći neki zajednički jezik. Onda ko dva ovna na brvno, ono, kad se sudare pa padne obojica u potok.
Pa da, nema smisla. Mislim, zapravo inat je ono najveći problem koji se dešava, ne samo kod mladih, već kod bilo koje osobe koja...
Tradicionalna srpska osobina inat.
Tako je. Tako da mislim da imamo dosta pitanja na koje bi trebalo dobijemo odgovor.
Tako je.
A ja sam, kao što smo već napomenuli, razgovarala sa Marijanom Rodić, omladinskom radnicom, koja nam je zapravo dala odgovor na ta pitanja.
Pa hajde da poslušamo šta je to Ceca saznala novo.
Majo, pričali smo, juče pomenuli smo jednu specifičnu stvar što se tiče konflikata, to je da ih često bojimo na neki loš način. Pa možeš li da mi objasniš kako dolazi do toga i zašto se to dešava?
U našem društvu konflikte generalno tretiramo kao negativnu pojavu, odnosno nešto što je loše i što treba izbjegavati. I u samom detinjstvu i dalje kroz život stalno dobijamo poruku da treba izbjegavati konflikt i uvek je ona paradigma ili ja pobeđujem ili neko drugi pobeđuje. Postoji jedna druga perspektiva posmatranja konflikta, a to je da konflikt može da bude i koristan, da on daje priliku i nekako istočne kulture donose tu perspektivu da konflikt može da bude koristan. I samim tim ima nekako i pristup konfliktu je pozitivan, u stvari smatramo ga da se mi razvijamo kroz tu vrstu odnosa.
A na koji način konflikt može biti pozitivan?
Ja bih samo dodala da ono što je malo pre bilo pitanje, mi ga bojimo emocijom koja je trenutna u tom kontekstu u kom se dešava konflikt.
Uh-huh.
A pozitivno može posmatranje konflikta biti u tom pravcu da kada napravimo malo distancu od same situacije, kada se... mi to kažemo decentriramo i kada uđemo u cipele našeg sagovornika ili kada potpuno konflikt posmatramo sa strane, kada malo spustimo svoje emocije, kada pokušamo da ne posmatramo drugu stranu kao neprijatelja, nego posmatramo samu situaciju kao problem situacije, a ne osobu kao problem, tada postoji mogućnost da mi konflikt pozitivno posmatramo, odnosno da transformacija konflikta, rešenje konflikta bude pozitivno na korist jedne i druge strane.
A šta da radimo u slučaju kad nam padne roletna, kako to vole ljudi da se izraze?
Ja verujem da većini nas padne roletna bar jednom nedeljno na neke situacije. Mislim da život u društvu koje je poprilično stresno, gde je su različite situacije i neizvesne, dovodi nas u situaciju da smo mi konstantno pod tenzijom i stresom i samim tim mi imamo burne reakcije na sve ono što nam se dešava. Kada se neke distance, vremenske distance, mi posmatramo tu situaciju, nama bude smešno i ne prepoznajemo zašto smo burno reagovali, a u tom momentu imamo te burne reakcije.
I šta onda raditi baš u tom momentu kada ne znamo da se kontrolišemo?
Pa da, važno je prevashodno prepoznati kako mi reagujemo na situacije i napraviti lične strategije kako da trenutno nemamo burnu reakciju, odnosno kako mi kažemo reagujemo u afektu. To je znači negativne reakcije na konfliktnu situaciju. Ako nama pomaže da u tom momentu samo kažemo drugoj strani izvini, ne mogu sada da pričam, daj mi 5 minuta, daj mi pola sata, nađemo način kako da se opustimo, smirimo, prošetamo, što mi kažemo ohladimo glavu, i onda hladne glave bez burnih emocija pristupimo dalje komunikaciji. Looking at the pictures I keep on my shelf, 'cause it's been so long since I've looked like myself. Burn another candle down, burn another candle down. Running low on patience, running out on fumes. I'm never gonna make it halfway to the moon, but it's too late to turn around, but it's too late to turn around. I'm running out of oxygen, I'll never be the same again now, same again now. Oh my god, I can't remember who I was just last December. What have I done? How did I get here? What have I done? I was foolish, I guess I was naive. I didn't know what I had and I thought I had to leave. I always said I was homeward bound, always said I was homeward bound. I'm searching for a signal, holding out my phone. Have I gone too far? Am I on my own? No one here to hold me now, no one here to hold me now. I'm running out of oxygen, can't help but wish I stayed. I'm lost just like Will Robinson, a rocket man in space. Oh my god, I can't remember who I was just last December. What have I done? How did I get here? What have I done? Last December, who I was, just last December, oh my god.
To love you, was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead or bad?
Slušali smo Billie Eilish, No Time To Die, a sa nama je, kao i što smo najavili, u studiju Igor Išpanović. On je student četvrte godine žurnalistike ovdje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Međutim, prethodni semestar nije proveo na svom matičnom fakultetu, nego je bio u Groningenu u Holandiji na programu razmjene Erasmus. Je li tako? Pa ćemo sa njim popričati o tome kako izgleda studirati i provesti semestar u Holandiji. Pa evo, za početak, Igore, ako možeš da kažeš čisto koje su neke osnovne razlike, šta je ono prvo što si primetio se razlikuje u Holandiji i ovdje?
Pa je, recimo, ono prvo što mi upalo u oči jeste sam način rada, odnosno obim rada, količina učenja koja se zahteva od jednog studenta u odnosu na studiranje ovdje u Srbiji.
I kako možda, što misliš, kako je to raspoređeno? Imaš više obaveza u toku semestra, stvari su drugačije organizovane, ili tako?
Pa jeste, da. Mislim, sistem je generalno drugačiji, pošto umjesto jedinstvenog semestra koji imamo ovdje u Srbiji, jel da, tamo je semestar podeljen u dva bloka. Pa sad ti tokom jednog bloka koji traje 7 nedelja slušaš 3 predmeta i onda imaš 3 nedelje tokom kojih se spremaš za ispite. I onda ponovo imaš drugi blok u toku tog semestra, 3 predmeta opet i opet ispiti na kraju svega toga.
A ispiti su znači na kraju svakog bloka?
Jeste.
A u toku bloka imaš, koliko se traži od tebe da radiš van fakulteta, koliko na fakultetu, da li je to raspoređeno kao ovdje da na nekim predmetima možda imaš neke seminarske radove, a možda ne, kako je to tamo organizovano?
Pa zapravo je jako zanimljivo, zato što konstantno te, mislim, neću upotrebiti tu grubu reč, ali kao teraju na rad. Daju ti tako male obaveze svake nedelje i onda ti moraš da budeš konstantno u određenom ritmu i spreman učenje. Mm-hmm. Pa sad recimo, uzet ću za primjer jedan predmet koji sam imao. Prvoj nedelji treba da uradiš draft za istraživački projekat, na primjer. I onda radiš prezentaciju tog drafta sljedeće nedelje. Znači, to su ti mali rokovi koje ti zadaju svake nedelje, čisto da bi ti ostao u ritmu, da te ne bi misli odlutale, da tako kažem.
Znači, to je smrt za kampanjsko učenje, to
jeste,
samo ne.
Jeste. Mislim, sa jedne strane, ne sa jedne strane, nego generalno meni se jako svidao taj sistem. Uh-huh. Jer ne možeš da odmaraš dva meseca, kao što bi, na primjer, ovdje radio, teoretski rečeno, i sad onda krenuš odjedno, aha, ajde kao vidim tu približava mi se neki rok, kao hajde da krenem da radim na tome 3-4 dana pre nego što je zapravo rok, nego zapravo si u tom ritmu i konstantno radiš. I to nije sad, ne pada ti toliko teško, ukoliko te naravno zanima, ali generalno mnogo je... Mnogo su prijemčivi u tom smislu.
Ali ne možeš da dođeš, ne možeš da dođeš do toga da ono pred kraj semestra radiš u 7 dana sve seminarske kurse.
Naravno. Zašto ako oni vide da ti nisi aktivan, da se ne interesuješ za predmet na taj način, da ispunjavaš te predispitne obaveze, onda ti ne dozvoljavaju da polažeš ispit.
A reci mi, kakav je mentorski rad profesora? Jel ovo podrazumeva da kao i učenici oni moraju više da budu uključeni u sve to što radite u toku semestra, tako je?
Pa oni imaju zapravo jako drugačiji pristup u odnosu profesori i studenti. Aha. Zato što Holandija je generalno mnogo je manje izražen autoritet, mnogo je manje izražena hijerarhija u odnosu sad nekog ko se nalazi na višem položaju u odnosu nekog ko se nalazi na nižem položaju, kao na primjer profesori i studenti. Profesori su tamo mnogo otvoreniji kad je u pitanju, na primjer, njihovo neznanje. Sad imao sam isto jednog profesora kod koga si mogao da vidiš taj dečački sjaj u očima kada nije nešto znao. I konstantno mi postavljao pitanje kao zašto? Na odgovore nekih studenta, kao ja ne znam odgovor na to pitanje, ali kao jako je zanimljivo, kao trebalo bi pogledati to, trebalo bi kao pronaći određene izvore koji bi možda mogli dati odgovor na ta pitanja.
Jako zanimljivo. A koliko te sve to tera da radiš i dodatno kući, da čitaš neku dodatnu literaturu koja nije ta koja je odabrana?
Pa to je, mislim, generalno to je deo tvojih obaveza. Jer,
zanimljivo.
Kako bi se ti pripremio za naredno predavanje, ti moraš da pročitaš određene tekstove, bilo to iz neke knjige ili bilo to neki tekstovi koje su ti oni, mislim, dali, pošto svaki predmet ima svoj plan i program kroz koji moraš da prođeš jer ti se tamo nalazi sve. Ako nisi upoznat sa tim, postoje velike šanse da ćeš se loše provesti.
Znači, osim tog pripremanja tih seminarskih radova, ti moraš da budeš spreman i za svako predavanje, ne možeš samo otići tu da bi uzao bodove za prisustvo.
Jeste, znači i u tom smislu, ako sad ti recimo potrošiš, recimo 2-4 sata na predavanja, ti još moraš da izvojiš svakodnevno bar još 2-3 sata za samu pripremu za to predavanje, jer tamo su predavanja za razliku u odnosu na Srbiju, tu su sat i po predavanja, dok su tamo 2 sata predavanja.
A reci mi, ti kad si odlazio, pokazivao si mi, ti dobio si za svaki predmet koliko će ti otprilike trebati vremena da šta naučiš, je li tako?
E, jeste. U okviru tog plana i programa sa kojim se studenti upoznavaju, postoji sad, kako se to kaže, predviđen obim rada jednog studenta, recimo tako da prevedem, i sad tu je uključeno sve. Odlazaka na predavanja, odlazaka na seminare, pripreme za ta predavanja i za te seminare, dodatnog čitanja, dodatnog istraživanja i same pripreme za ispit. I sad manje više za svaki predmet koji traje sad u tom jednom bloku 7 nedelje, student treba da izdvoji 140 sati.
A koliko je tebi otprilike trebalo vremena da se prilagodiš tom novom načinu rada? Ipak si došao, navikao si na to kako se radi ovde, možda čak i kampanjski sve to. Koliko ti je trebalo vremena da se prešaltaš na sve to?
Pa je recimo mnogo, ali ne u tom smislu dok su trajala predavanja, nego više kad je došao ispitni rok.
Tu smo došli do problema.
Pa da, zato što kao nisam znao kako da pristupim tom učenju, zato što nisam znao kao šta se očekuje od mene zapravo. Uh-huh. Kao čemu ja treba da posvetim pažnju, koliko treba da se fokusiram na određene dele, kakva pitanja se zapravo postavljaju i šta se generalno traži od znanja koje određen student treba da posjeduje nakon tog završenog bloka. Tako da tu sam naišao na neke male prepreke, ali kao generalno trebalo mi je vremena.
Evo, sad smo završili prvi deo semestra, sad pravimo malu pauzu pa nastavljamo dalje. Odmorit ćemo uz pesmu Cold War Kids, Who's Gonna Love Me Now?
So uptight, live my best life, oh what a fool. going down, down, down. But tell me who's gonna love me now. All day I'm here working. Will my burden ever be light? Been accepted, I feel rejected. Another wasted Saturday night. I'm going down, down, down. I wonder who's gonna love me now. I'm going down, down, down. Tell me who's gonna love me now.
Očigledno da ovaj sistem rada na holandskim univerzitetima daje rezultate. Ako pogledamo šangajsku listu, Švedska i Švajcarska su jedine zemlje u Europi koje su bolje od Holandije po broju univerziteta koji imaju na toj listi. Taj univerzitet u Groningenu na kojem si ti bio je drugi od svih univerziteta u Holandiji po toj šangajskoj listi, je li tako?
Najbolje ocenjen holandski univerzitet je onaj u Utrehtu, on je na 40. nekom mjestu, ne znam se tačno, a na Groningenu je 66. znači drugi najbolje ocenjeni univerzitet u Holandiji po šangajskoj listi.
A biti u prvih 100 na toj listi je stvarno veliki uspeh. Naši univerziteti su mnogo ispod toga, ako pogledamo tu listu. E sada, reci mi, semestar ti je prošao, pa kako si zadovoljan uspehom, ocenama, svime, na kraju, kad sve sabere?
Pa, mislim, generalno sam i više nego zadovoljan, zato što to čemu smo pričali pre pesme, jeste, nisam znao ja na koji način da se postavim tamo u smislu samog učenja i nisam znao kako će se sve to završiti po mene.
Znači, sve si u hodu.
Pa, jeste, i s obzirom na uložen trud, mnogo sam zadovoljni u odnosu na ono što sam mislio da će se možda desiti. Mislio sam, možda ću pasti određeni predmet. Ili možda neću biti toliko zadovoljan određenom ocenom zbog količine rada koje se od mene zahteva. Ali na kraju, kada se sve sabere, mislim da sam jako, jako dobro prošao.
A tamo se desetke ne dobijaju tako lako?
Ne. Čak kada se ode na sajt fakulteta i kada se uđe u tu rubriku gde se objašnjava kako sam sistem ocenjivanja, ima kao fusnote i piše molimo vas, imajte na umu da se desetke jako retko dobijaju, da je devetka i više nego odlična ocena.
Znači, nemojte da imate zablude.
Da, zato što, mislim, generalno oni ni ne teže ka tome da sad svi studenti imaju desetke, zato što po njima to nije cilj učenja. Ne moraš, imaju oni jednu jako lepu izreku koja kaže kao budi normalan jer je to dovoljno ludo. Ne treba se isticati ni na koji način, zato što sama ta ocena na papiru, taj broj na papiru ne znači ništa u odnosu na ono što ti zapravo znaš.
Ono što meni jako zanimljivo, rekao si da tamo predmeti ili imaju 5 ili 10 SPB bodova, baš u odnosu na to koliki je rad potrebno uložiti da bi dobio ocenu na kraju.
Da, mislim, ja sam uglavnom slušao, svi predmeti koje sam slušao su nosili 5 tih. I ne mogu sad da izgovorim, nisu i ESPB bodovi.
Nego bodova.
Nego su bodovi koji se koriste, to je bodovni sistem koji se koristi u okvirima Evropske unije, odnosno sve članice Evropske unije primenjuju isti bodovni sistem koji, nažalost, mislim, nemamo tu u Srbiji.
E, hajde sad, dosta smo pričali o učenju, da pređemo malo na to kako izgleda život u Holandiji. Ti si bio preko programa Erasmus tamo na razmeni, da. To on uključuje i stipendiju od oko 850 eura na mesečnom nivou. Pa da li je to dovoljno da pokrije troškove života u Holandiji prosečnog studenta koji je došao iz Novog Sada i želi da vidi sveta?
Pa ajde recimo da sam se tamo osjećao više kao student nego ovde.
Aha.
Jer ta stipendija od 850 evra je uslovna. Meni su oni odmah skinuli određen deo te školarine kako bi mi platili kiriju za prvi i poslednji mesec plus određenu sumu za avionsku kartu.
Aha.
Što znači da sam se ja tokom više od polovine semestra morao baš stisnuti što se tiče i zategnuti kaiš što se tiče novca.
Znači, izučio si sve metode preživljavanja u Holandiji, izgleda.
Jeste, i Lidl je odlična prodavnica zapravo.
Ozbiljno?
Da, da.
Eto, znači, preporuke kasnije u inostranstvu, to je to, nema dalje. A reci mi, Holandija je poznata po burnom noćnom životu, ali sad nećemo puno ulaziti u detalje, ali meni je zanimljivo što si rekao, ti si bio u Groningenu koji, ajte, nije baš kad kažeš Holandija, ne padne ti prvo Groningen na pamet, jel tako? Ali i on ima bogatu kulturnu scenu, bogate noćne klubove gde možeš da slušaš sve vrste muzike, jel tako?
Jeste. Mislim, pre svega Holandija je zemlja tekno muzike, isto tako i Groningen. Groningen je pre svega studentski grad, od 200.000 nešto stanovnika, 30.000 toga su studenti. Tako da baš izlaze u susret što se tiče svega studentima, na primjer, bilo je zanimljivo to što imaju dostavu piva, tako da generalno ne moraš ni da izlaziš iz svojeg stana, iz svoje sobe, da bi ne znam, otišao do prodavnice ili kupio neko piće.
Znači, hajde da kažemo tako, Groningen je holandski Novi Sad.
Da, manje više.
Reko, šta mi je palo na pamet još da te pitam, koliko si izdržao bez bicikla u Holandiji?
Nemojte raditi to što sam ja radio. Ja sam uspio da izdržim nedelju dana, paklenih nedelju dana zapravo, pre svega zato što je bilo leto. Tako da šetanje, pošto je moja soba je bila udaljena nekih 45 minuta od samog centra, tako da šetanje tamo i nazad, tipa treći dan sam se izgubio pa sam proveo u šetanju 4 sata, a napolje bilo 35 stepeni. Tako da, prva stvar koju treba da uradite kada stignete u Holandiju jeste nabavite bicikl.
Znači, to ti je najbolji prijatelj kog možeš imati u Holandiji.
I najbolji i najlošiji, zato što ćeš ga zamrzeti posle određenog vremena, pogotovo posle silnih kiša, posle vetrova, s obzirom na to da je Groningen na severu Holandije i prilično je blizu mora. Tako da dosta smo imali poteškoća sa vremenom kada su u pitanju odlasci negde.
Znači, mač sa dve oštrice.
Jeste.
Hvala ti puno, Igore, što si izdvojio vreme da budeš naš gost u današnjem pokretaču. Nadamo se da vam je ova priča o Holandiji bila zanimljiva, a što se tiče razmene, pratite na sajtu univerziteta program Erasmus, tamo izlaze redovni konkursi za sve fakultete, nije to samo za filozofski, eto baš na tom univerzitetu u Groningenu je bilo i za tehnološki fakultet, koliko sam pročitao, pa eto, interesujte se, pogledajte šta vas zanima, a mi u nastavku slušamo Yumi at the Six Our House. Fires that we didn't start. You
U moru mainstream sadržaja na YouTube-u pre nekoliko meseci pojavio se kanal koji odudara od takvog sadržaja. Student srpskog jezika i književnosti Branislav Aleksić sa nekoliko svojih kolega odlučio je da pokrene kanal Filmadžija koji se bavi recenzijama filmova. Zao radio ispričao je kako je nastala ideja i koje filmove ne treba propustiti.
Branislav Aleksić, student srpskog jezika i književnosti, kaže da ljubav prema filmu datira još od srednje škole kada je i nastao nadimak Filmadžija. On je već tada počeo da piše recenzije koje su kasnije dobile formu video priloga.
Zapravo to je klinačka ideja, još u srednjoškolskim danima rodio se taj nadimak Filmadžija gde sam ja pisao te neke, ako možemo da ih nazovemo tada, filmske recenzije i to je nekako ostalo i moja želja da upišem akademiju, konkretno umetnosti, nije se ostvarila i tako sam završio na Filozofskom fakultetu. Konkretno taj odsek srpske književnosti mi je pružio dosta, posebno taj neki novi ugao gledanja uopšte sedme umetnosti i upoznao sam ljude, takođe ambiciozne mlade ljude, kvalitetne ljude koji su mi neko dali vetar u leđa da tu ideju podignemo na neki viši nivo, da je realizujemo i na polju društvenih mreža i na polju nekih časopisa, internet portala.
On dodaje da je veoma teško probiti se pored mnogobrojnih mainstream sadržaja na YouTube-u. Kako kaže, nada se da će i kvalitetniji sadržaj u skorije vrijeme pronaći svoju publiku.
Problem da je YouTube dovoljno velika platforma da može da nađe svako svoju publiku. Već se pojavljuju neki YouTube kanali koji su alternativa tom mainstreamu. Ne znam, tu su ozbiljne teme, Mario Vrećo, to su ti neki mladi ljudi koji se bave nekim drugim temama, ne onim, kao što ti kažeš, make-up, ne znam, reakcije i slično, i oni se polako probijaju, dobijaju svoju publiku. To je dosta sporo ide, mnogo teže, ali kažem, verujem da ćemo i mi polako, ali verujem da ćemo dobiti svoje ljude.
Branislav kaže da trenutno ne razmišlja o tome da li će jednog dana moći da se finansira od sadržaja koji kači na društvene mreže. Fokus mu je na tome da radi ono što voli, novac mu nije bitan.
Za sad je ta ideja daleko, rodila se iz te neke ljubavi prema sedmoj umetnosti i želim to da negujem, pa naravno ako novčana podrška iz toga svega proizđe, to je samo još jedan dodatni plus. I drago mi je što su ljudi uopšte u timu razmišljaju tako, zaista niko još ne spominje novac kao da li bismo mogli ovo ono, ćemo li zaraditi nešto, zaista svi za sad to rade na volonterskom nivou.
Videoklipove kanala Filmadžija prate mnogobrojne scene iz filmova i različita muzika. Usled toga često imaju problem sa copywritingom. Međutim, Branislav kaže da uspevaju nekako da prevaziću i ovaj problem.
Svi klipovi su nam copywritovali. Da, to je jako nezgodno kod YouTube-a što bukvalno nekoliko sekundi pesme se ubaci i automatski stiže copyright claim, ali za sad je to onako kako se to deli na YouTube-u, žuto ili crveno. Za sad smo još žuti, nismo otišli u tu crvenu zonu, ali prosto ne želimo da naškodimo kvalitetu naših klipova. Mislimo da ne bi bili dovoljno kvaliteti bez te muzike i bez tih filmskih inserata, tako da za sad svakako nemamo uslov da zarađujemo na YouTube-u i onda kao bar kvalitet da ostane, pa vremeno možemo to da korigujemo.
Branislav preporučuje mladima da izađu iz okvira holivudskog filma. Kako kaže, evropski istočnjački filmovi su nepravedno zanemareni. Vrlo često imaju da ponude mnogo kvalitetniji sadržaj od onog na koji smo navikli.
Uopšte, pobeći van granica Hollywooda za mlade mislim da bi bio veliki, veliki plus, jer evropski film, istočni filmovi, pominuli smo čak i iranske filmove na toj tribini koji su teško dostupni, istina, njih naći na torrentu nije baš lako, ali ako se dospe do njih mislim da pružaju zaista pravo zadovoljstvo i kvalitet.
U trci između filma Joker i filma Parazit, prema ukusu mladog youtubera, pobedu odnosi Oskarovac. On navodi da je oduševljen glumom Joaquina Phoenixa, ali da je ipak tema koju obrađuje Parazit zasluženo dobila Oscara.
Ja iskreno obožavam Jokera, baš sam veliki ljubitelj Jokera, ali bih morao da odgovorim sa Parazit zato što mislim da moja opsednutost Jokerom se bazira na samom liku, ne toliko na filmu. Joaquin Phoenix je uradio majestralan posao i on je prosto taj koji je izneo taj film svojom glumom, svojim performansom, ali Parazit me tematski kupio. Tema kojom se bavi Parazit je nešto što je mene kupilo i zbog čega je po meni taj film zasluženo dobio Oscara za najbolji film i ušao u istoriju.
Filmadžiju trenutno prati oko 1000 pratilaca. Međutim, serijali ovog kanala Van granice Hollywooda i Pričajmo o filmu prete da postanu veoma popularni. autor programa Branislav veruje da će ljudi na kraju prepoznati ljubav koju oni ulažu u stvaranje ovog sadržaja.
Kako ja volim da kažem, što bi daleko došlo blizu, eto nam i kraj pokretača.
Morat ćemo da uvedemo poseban segment mudrolije, Markove mudrolije i da to traje nekih, šta znam,
10
minuta. Ne, 3 minuta i onda moraš i brzalice da ubaciš i onda zagonetke i onda da se to širi, razumiješ, da postepeno postane posebna emisija i eto.
Pa da, ja i Vuk Stefanović Karadžić, pa to je ta linija.
Zaboravili smo da kažemo prethodno pesmu koju smo slušali, Are You Gonna Tell Her?
Odlično.
Ako je nekog zanimalo i ako nije nekog shvatio po refrenu, jel te, kako to funkcioniše?
A kako da vas ne zanima ovako odlična muzika koju je ovako iz nedelje u nedelju vam prezentujemo u pokretaču s pomoć našeg mikše?
Naravno, Mila Marković kao i uvek briljantan u svom izdanju.
To je jedino što je sigurno za sljedeću nedelju dobra muzika, a za priloge ćemo se pobrinuti
da.
Ceca, Milijana i ja.
Tako je, do sljedeće nedelje ostanite uz radio.
Pushing all your dreams aside, never see the warning signs. Just one look can leave you blind, everybody knows. Chew you up and spit you out, never even make a sound. Leaves a trail of broken hearts everywhere she goes. Cold dark magic in those deep brown eyes draws you closer with their sweet disguise. She's so magnetic. You under her spell, want to keep it to yourself everywhere she goes. Cold dark magic in those deep brown eyes
wild. Just one taste will drive you wild. You're an addict in denial. Everybody knows.